CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 με ένα πλούσιο πρόγραμμα, με ένα πλούσιο ελληνικό πρόγραμμα όπως κάνει εδώ ο σταθμός εδώ και 47 χρόνια, από το 1975 που εκπέμπει ελληνικές εκπομπές. Ελληνικές εκπομπές ασταμάτητα ανελιπώς από το 1975 και αυτό χάρη σε εσάς. Χάρη στην αγάπη σας, χάρη στην εμπιστοσύνη σας, χάρη που μας τιμάτε κάθε βράδυ εδώ σε αυτήν την συχνότητα 102,3 FM στο αναλογικό ισχυρό σήμα στα FM, όπως επίσης και στις νέες τεχνολογίες που προσαρμόζεται διαρκώς το Radio Centreville στις ψηφιακές τεχνολογίες μέσω ίντερνετ, μέσω TuneIn, μέσω κινητής τηλεφωνίας, μέσω τα πάντα μας βρίσκεται παντού. Μας βρίσκεται επίσης και στην εφαρμογή του Montreal Greek TV. Όσοι έχετε το κουτί Roku, ξέρετε τα κουτιά Roku, το stick Roku TV ή ακόμα και τηλεόραση Roku, ψάξτε στο search Montreal Greek TV. Από αυτή την εβδομάδα έχουν μια εφαρμογή εκεί, Montreal Greek TV, ψάξτε το όσοι έχετε έξυπνη τηλεόραση Roku. Είναι και εκεί το ελληνικό πρόγραμμα του Centreville, ζωντανή αναμετάδοση στο ραδιόφωνο. Έχουμε και τηλεόραση, ελληνική τηλεόραση, μάλλον ελληνικό κανάλι του Montreal 24ωρο με ελληνικές εκπομπές τηλεοπτικές όλη μέρα, κάθε μέρα, στο ίδιο Montreal Greek TV. Montreal Greek TV, όσοι έχετε το κουτί Roku. Θα το βάλω και σε άλλες εφαρμογές λίον συντόμως. Το πρόγραμμα μας σήμερα, Πέμπτη 21 Ιουλίου, θα είναι ωραίο. Θα είναι πληροφοριακό, θα είναι πολιτιστικό κυρίως και ειδησιογραφικό. Αλλά πριν αυτό πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, στον καύσωνα, που καύσωνα, εντάξει, δεν είναι καύσωνα αν συγκρίνουμε τους αληθινούς καύσωνα στην Ευρώπη. Εμείς την περνάμε καλά εδώ, απλώς την πολύ, θα το πω αλλιώς, την πολύ ζέστη, το είπα σωστά, την πολύ ζέστη που βιώνουμε εδώ στο Μόντρεαλ αυτές τις μέρες, και αυτήν την ακολουθία θα την βιώσουμε μέχρι την Κυριακή. Από προχθές ξεκίνησε και θα πάει τώρα αυτό το μοτίβο μέχρι την Κυριακή. Όπως χθες, όπως σήμερα, θα είναι και αύριο, θα είναι και μεθαύριο, θα είναι και το Σάββατο και την Κυριακή. Έτσι ακριβώς όπως σήμερα. Πολύ πολύ υγρασία και πολύ ζέστη. Αχ. Είναι ένας καιρός ο οποίος, ξέρετε, όταν έχει πολύ 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 υγρασία και πολύ 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 ζέστη, αυτό δημιουργεί έναν κακό παράγοντα που ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, πέρα που δεν αισθανόμαστε ωραία στην πολύ υγρασία και στην πολύ ζέστη, και σήμερα είχαμε και το άλλο, ότι φυσούσε ένας αέρας ζεστός. Όχι μια δροσιά δηλαδή, να λες τώρα να ανοίξεις το παράθυρο, τώρα έχει 6 μποφόρ έξω. Ακούτε και το γάτο μου που γκρινιάζει. Τώρα θα παραπονιέται και ο Πετσίνης. Λοιπόν, ναι. αυτό, κύριε Πετσίνη, είναι εκτός ελέγχου. Δεν. Εκτός ελέγχου είναι. Γιατί μου έκανε παράπονα. Μου έκανε παράπονα ο Πετσίνη, μου λέει: το κάνεις μείο. Το κάνεις δύο. Το κάνεις δέκα. Δεν τον κάνω εγώ, κύριε Πετσίνη. Το κάνει ο χάτος μου. Συγγνώμη. Τι έκανα τώρα. Ζεσταίνεται κι αυτός. Ζεσταίνεται κι αυτός. Και να πω, από πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία των γάτων. Θα γυρίσω πάλι στον κύριο, περιμένετε να σας πω τώρα. Ναι. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία των γάτων από το Σαντρεβίλ. Όταν είχαμε τις ελληνικές μεταμεσονύχτιες εκπομπές με την Αντριάννα Δαμαλή και με τον Λευτέρη Δαμαλή το 1995 στο ράδιο Σαντρεβίλ, στα στούντιο. Τώρα το πρόγραμμα το κάνω από το σπίτι μου. Εδώ σπίτι μου είμαι και το κάνω σε remote. Με ένα ωραίο στούντιο, γι' αυτό και ακούγεται πάρα πολύ καλά ο ήχος. Είμαι τεχνικός στο ραδιοφόνο και έτσι εντάξει, τα καταφέρνω. Τα ψηλό καταφέρνω για να φτιάχνω καλά στούντιο και στο σπίτι μου ακόμα. Δεν πειράζει που δεν μοιάζει σαν σπίτι εδώ πέρα και μοιάζει σαν στούντιο. Άλλο παπαγγέλιο αυτό. Γι' αυτό έλεγα, αν ποτέ παντρευόμουν, θα χωρίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και έτσι θα μου έλεγε τώρα η γυναίκα, καλά ρε παιδί μου, στο σπίτι βρήκες να κάνεις στο στούντιο. Εδώ βρήκα να το κάνω. Πού να τρέχω τώρα κάτω στην που ξέχασα και πού είναι. Στο Σεν Λοράν και Φερμόντ. Πού να τρέχω εκεί πέρα. Στο Λαβάλ τώρα εδώ πέρα, μια χαρά. Λοιπόν, η ιστορία ξεκίνησε από εκεί, με τους γάτους στον τρίτο όροφο. Έφερνε η Δαμαλή, η Αντριάννα και ο Λευτέρης τον γάτο τους στο στούντιο. Αυτό τώρα σας το λέω πρώτη φορά εδώ πέρα. Δεν το ήξερε η τότε διοίκηση. Ευτυχώς δηλαδή δεν μας είχαν πετάξει έξω νωρίτερα. Εννοείται δηλαδή. Εννοείται. Λοιπόν, το μεγάλο μυστικό. Είχαμε πάντοτε στο στούντιο γάτο. Αλλά φροντίζαμε να μην αορίζει. Τώρα πώς το κάναμε. Πρώτα το Δαμαλή, το Δίλτα και το Λευτέρη. Το χαϊδεύαμε μάλλον. Εδώ τώρα ένα άτομο που είμαι, πού να τα καταφέρω. Αυτά λοιπόν για το χάρτη, την παρένθεση. Λοιπόν, τώρα τι έλεγα για τον καιρό. 6 μποφόρ ο άνεμος είναι έξω. Ο οποίος ο άνεμος είναι ισχυρός. 6 μποφόρ είναι ισχυρός. Έχει σηκώσει αέρα. Αλλά ο αέρας έξω τώρα είναι ένας ζεστός αέρας, το οποίο δεν είναι ένας αέρας που λες εντάξει, φυσάει, ανοίγω το παράθυρο για να δροσίσει το σπίτι. Μάλλον το αντίθετο, θα καεί το σπίτι αν ανοίξει το παράθυρο. Αυτό είναι αυτός ο αέρας που ζούμε τώρα και αυτό θα το βιώσουμε στο ίδιο μοτίβο το σημερινό μέχρι την Κυριακή. Επομένως, όσοι έχετε κλιματιστικό, την περνάτε καλά. Όσοι δεν έχετε, τότε να ψάξετε για δροσιά. Αλλά οι ευάλωτες και οι ευπαθείς ομάδες, να και μια λέξη που μάθαμε με τον κορονοϊό, πρέπει να βρουν οπωσδήποτε κλιματιστικό, γιατί είναι επικίνδυνος αυτός ο καιρός όταν έχουμε πολύ υγρασία και πολύ ζέστη όπως είναι τώρα. Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ την ημέρα ήταν στους 30 βαθμούς Κελσίου και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε ηλιοφάνεια, είχε και συννεφιά, γιατί αν είχε ηλιοφάνεια, αν ήταν καθαρός χρόνος και έπεφτε ο ήλιος, τότε θα είχαμε ψηθεί, θα είχαμε τον καύσωνα, θα είχαμε ένα άγριο καύσωνα. Ευτυχώς που έχει και είναι υψηλή θερμοκρασία, αλλά δεν έχουμε και τον παράγοντα του ήλιου. Ευτυχώς δηλαδή. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 25 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν αφελώδης καιρό. Ευτυχώς. Ο άνεμος έχει λατώσει λίγο. Έπεσε στα 3 μποφόρ. Μπράβο. Από την αρχή που ήταν στα 6 πήγε στα 3. Ελάττωσε και η ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 21 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδες καιρό, ενώ αύριο, είπαμε, το ίδιο όπως και σήμερα, 30 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια, ναι. Εδώ θα έχουμε τη συννέφια που είχαμε σήμερα, θα έχουμε και ήλιο αύριο, μάλιστα. Είναι αυτό επικίνδυνη κατάσταση, διότι αν βάλουμε και το παράγοντα του Humidex, του υγραντήρα, τότε πάει το Humidex στους 40 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή δηλαδή. Και μετά από εκεί, εφόσον τώρα μαζευτεί τώρα όλο αυτό το αυτή η υγρασία και το νερό πάνω στην ατμόσφαιρα και το μαζέψει, όταν κρυώσει λίγο, τι θα γίνει, θα μας λουσεί. Και έτσι περιμένουμε καταιγίδες την Κυριακή το απόγευμα. Μάλιστα. Και ξέρετε, οι καταιγίδες όταν ακολουθεί, όταν προηγηθούν πολύ ζέστη και υγρασία, συνήθως είναι άγριες, συνήθως είναι μπουμπουνιτά, αστραπές, κεραυνοί, όπως έγινε σήμερα στο Κεμπέκ, στο Κεμπέκ West. Αυτό έγινε. Είχα προβλέψει εχθές από το ίδιο το χάρτη. Εχθές σας είχα πει ότι μάλλον θα έχουμε αστραπές και καταιγίδες. Το αποφύγαμε, αλλά πήγανε αυτές οι καταιγίδες και οι αστραπές αλλού. Γι' αυτό σας λέω ότι προσέξτε αυτό τον καιρό για τις αστραπές και τις καταιγίδες. Θα έχουμε την Κυριακή σίγουρα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα, εντάξει. Ναι, είπαμε ώρα εκπομπής. Τι να κάνουμε, ένα άτομο είμαι. Δεν έχω εγώ τον Άλεξ που έχει ο Μιχάλης Τελίδης και πώς τη λέει την άλλη, η Μαρία Δαπέρη, την Τζέσικα. Μόνος μου είμαι εδώ. Τα παίζω όλα μόνος μου και από εδώ τα τηλέφωνα μόνος μου. Είμαι στην κονσόλα μόνος μου, στο μικρόφωνο μόνος μου, στο σπίτι με το γάτο μου μόνος μου και τα καταφέρνουμε όλα. Και απαντάω και τα τηλέφωνα μόνος μου. Τι ωραία. Όταν κι εγώ κάποτε θα μεγαλώσω, θα έχω κι εγώ έτσι βοηθούς και θα κάθομαι στο στούντιο, ξέρετε, στο audio booth, θα μου κάνουν αέρα και θα μου απαντάνε τα τηλέφωνα και θα έχω μόνο το μικρόφωνο. Αλλά μέχρι τότε, καλά όνειρα, κύριε Παπαδόπουλε. Θα έχω και τον τεχνικό μου, εννοείται δηλαδή. Θα έχω και τον τεχνικό μου στην κονσόλα. Και εγώ θα κάθομαι έτσι στην ωραία καρέκλα. Αχ, όνειρα. Λοιπόν, αλλά ξέρετε τι, εγώ το διασκεδάζω εδώ πέρα και αυτή η αγάπη μου τη λέτε ότι σας αρέσει. Τότε παραμένουμε έτσι, μικροί, από το Λαβάλ, εδώ. Είχα μια αγγελία, τι έγινε. Να τη δω, είναι. Να το ανοίξει. Είπαμε, δεν έχω βοηθό να μου δείχνει και τα χαρτιά με τις ανακοινώσεις, να μου λέει κύριε Παπαδόπουλε, ορίστε. Όπως έχει τη Μαρία, παράδειγμα, η Δαπέρη. Λοιπόν, εκδήλωση μνήμης για τα 48 χρόνια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 1974. Ο Σύλλογος Κυπρίων και Φίλων της Κύπρου στον Καναδά και η επίτιμη πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μόντρεαλ, κυρία Παρασκευή Κυριακοπούλου, οργανώνουν ετήσιο εθνικό μνημόσυνο υπό την αιγίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας και την παρουσία του ΥΠΑ του Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά, δόκτωρ Βασιλείου Φιλίππου, την Κυριακή 24 Ιουλίου του 2022 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο 2455 Chemin Côte Saint-Catherine στο Μόντρεαλ, εις μνήμη των ψυχών των ηρωικών πεσόντων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Μετά το τέλος του μνημοσύμνου θα προσφερθούν καφές και κόλυβα στην αίθουσα της Εκκλησίας. Η παρουσία και η συμπαράστασή σας θα μας τιμήσουν ιδιαιτέρως. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 514-262-1908 1908. Αντώνης Νεοκλίνος, πρόεδρος. Έχω και μια άλλη ανακοίνωση, μια αγγελία θανάτου που απεβίωσε η μητέρα του γερουσιαστή, του Λεωνίδα Χουσάκου, του Λίου Χουσάκου. Η μητέρα απεβίωσε σήμερα. Αγγελία θανάτου. Την 5η 21 Ιουλίου 2022 απεβίωσε στο Μόντρεαλ η πολύ αγαπημένη αείμνηστο σύζυγου, μητέρα και γιαγιά, Αναστασία Διακουμάκο Χουσάκου, ετών 83, από Σπάρτη Λακωνίας. Η σωρός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο νεκροπομπείο Yves Leguerre, 1350 Autoroute 13 στο Λαβάλ. Ώρες επισκέψεων, Κυριακή 24 Ιουλίου 2022, από τις 2 μετά μεσημβρίας έως τις 9 το βραδύ. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Δευτέρα 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στο 4865 Chemin du Souvenir στο Λαβάλ. Παρακαλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι όπως παραστούν. Είτε θλιμμένοι, ο σύζυγος Παναγιώτης Χουσάκος, τα παιδιά Λεωνίδας Χουσάκος και Δήμητρα, τα εγγόνια Παναγιώτης και Αναστάσιος Χουσάκος, τα αδέλφια Γεωργία και Λούι, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε τις ειδήσεις, ένα αφιέρωμα στην Κύπρο στις 9 η ώρα, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Κύπρο. Από μένα, τον Δημήτρη Παδόπουλο, καλή ακρόαση.
Περνάνε οι νύχτες με ίδια φορτία. Σκοτάδι στο νου και στο αίσθημα σκονή. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Για μένα κανείς σε κανένα βαγόνι. Μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύει τα πάθη. Είμαι μυστήριο τρένο. Μας αγαπάω στο τέρμα. Κι αν στον κρεμό σου πηγαίνω, τότε ας πεθάνω για σένα. Τότε ας πεθάνω. Να θέλω το άπιαστο πάλι. Πονάει που δεν έχω καρδιά απατσάλι. Από όμορφα χείλη πονάει το ψέμα. Γι' αυτό φίλησέ με και μην πεις κανένα. Γι' αυτό φίλησέ με και μην. Είμαι μυστήριο τρένο. Δεν θέλω να έχω επιβάτη. Ό,τι έχω αγαπημένο αποδεικνύει τα πάθη.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πυράκος. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με την πυρκαγιά στην περιοχή Άγνατα Ηλίας, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση. Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη ανησυχία εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρο, 36 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Λόγω της μάχης με τις φλόγες έχουν τραυματιστεί 3 πυροσβέστες. Πάντως, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα, ο Δήμαρχος περιοχής είπε ότι η κατάσταση την τελευταία ώρα είναι καλύτερη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Τραγανό του Δήμου Πηνιού, στην Ηλία. Στην περιοχή επιχειρούν 38 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Μεγάλη οικολογική καταστροφή απειλείται στο δάσος της Δαδιάς, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στο μεγάλο πυρήνα του δάσους πάνω από το φράγμα του χωριού Λύρα. Οι φλόγες κατευθύνονται προς την περιοχή της Λευκύμης. Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει επίσης στη λίμνη Δασίου στο Ξυλόκαστρο, αλλά και στην Αταλάντη, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο στη Βορειοανατολική Αττική και στην περιοχή των Μεγάρων, ανακοίνωσε ο ΔΔΕ. Καλεί επίσης όσους κατοίκους αυτών των περιοχών συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης έως και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ΔΔΕ στη δωρεάν γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 800-400-4000. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης για τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά της Πεντέλης, αλλά και από φωτιές που ξέσπασαν μέσα στον Ιούλιο μετά την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την οριοθέτησή τους από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται αναστολή για 6 μήνες των φορολογικών υποχρεώσεων, 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί για τις πρώτες ανάγκες, 6.000 ευρώ για επισκευή για την κατάσταση της οικοσκευής και 4.500 ευρώ σε όσους υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό. Επίσης, επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, ενώ προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον έμφυα, πάγωμα κατασχέσεων για 6 μήνες, ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και στήριξη αγροτών από τον ΕΛΓΑ. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε εξέλιξη. Υπογράμμισε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πεντέλη, όπου έκανε αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει γρήγορα η καταγραφή των ζημιών στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες, και εκτίμησε ότι οι καταστροφές είναι πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς και τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί αύριο τις περιοχές της Έτωλο Ακαρνανίας, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας. Από αύριο Παρασκευή ανοίγουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα έως και τη λήξη του φαινομένου. Τελευταία ημέρα ισχύως του μικρού δακτυλίου στην Αθήνα αύριο. Όπως διευκρινίζεται από την Ελλάς, εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που καθιερώθηκαν με το μέτρο του πράσινου δακτυλίου και αφορούν φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 2,5 τόνων και λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν στη ζώνη του μεγάλου δακτυλίου. Κατά συνέπεια, όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας μέχρι την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τα περιοριστικά μέτρα. Αμφισβητεί ξανά την κυριαρχία των ελληνικών νησιών η Τουρκία, με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου. Σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber και σχολιάζοντας τους περιορισμούς των ΗΠΑ στο θέμα των Αμερικανικών F-16 αλλά και τις υπερπτήσεις, ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να πει ναι σε μια διαδικασία για τον ελληνικό εναέριο χώρο. Σημείωσε μάλιστα ότι υπάρχουν νησιά και βραχονησίδες, τα οποία η Ελλάδα λέει ότι είναι δικά της, αλλά ότι δεν είναι ξεκάθαρο το καθεστώς ιδιοκτησίας τους και δεν έχουν παρακολουθεί με συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης σε μια ιστορική κίνηση εν ώψη της σοβαρής οικονομικής και ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει για τελευταία φορά τα επιτόκια πριν από 11 χρόνια.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην 7η εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα: το μαγευτικό νησί της Αφροδίτης, η μαρτυρική Κύπρος, που βρίσκεται τουρκοπατημένη σε ένα μεγάλο μέρος της και νιώθει την αρπακτική, λαχανιασμένη ανάσα του Ασιάτη κατακτητή, χωρίς να μπορεί να αντισταθεί στις επιλογές των μεγάλων δυνάμεων ή στα ολέθρια σφάλματα της Ελλάδας μας.
Άσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στράτα νήσια περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του άσε πάρει, μου ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι.
Η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα, η προσωποποίηση της γεννητήσιας ορμής που κυριαρχεί παντού στη γη, στον ουρανό, στη θάλασσα και σκλαβώνει με τη δύναμή της όλους, θεούς, ανθρώπους και ζώα, πάτησε στη στεριά της Κύπρου, όπου σύμφωνα με τον Όμηρο την υποδέχτηκαν και την έντυσαν οι κόρες της Θέμηδας, Όρες, και με συνοδούς της τον Πόθο και τον Ήμερο την οδήγησαν στους θεούς, οι οποίοι θαμπόθηκαν από την ομορφιά της. Την ίδια μαγευτική ομορφιά η φύση απλόχερα χάρισε στο νησί της, την Κύπρο, που με μια έκταση 9.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου και αποτελεί το σταυροδρόμι των τριών Υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Η σημαντική γεωγραφική θέση του έφερε κατοίκους στο νησί από την νεολιθική ακόμα εποχή, κάπου 7.000 χρόνια π.Χ. Η πρώτη ελληνική παρουσία καταγράφεται 1.300 χρόνια π.Χ. όταν ο Μυκηναϊκός πολιτισμός έφτασε στην Κύπρο μαζί με τους Έλληνες που άρχισαν να εγκαθίστανται εκεί. Γλώσσα, θρησκεία και πολιτισμός δένουν την Κύπρο με τον ελληνισμό εδώ και 3.500 τουλάχιστον χρόνια. Στο τέλος του 4ου αιώνα π.Χ. η Κύπρος αποτέλεσε τμήμα της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά τη διάρκεια του 1ου αιώνα π.Χ. έγινε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, όταν αποτέλεσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή περίοδος διήρκησε μέχρι το 12ο αιώνα, όταν ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, κατέλαβε την Κύπρο. Την 1η Ιουλίου 1570, οι Οθωμανοί του Σουλτάνου Σελίμ επιτίθενται στην Κύπρο και μετά από 7 εβδομάδες, την 9η Σεπτεμβρίου 1570, καταλαμβάνουν τη Λευκωσία, η οποία παραδίδεται επί 8 ολόκληρες μέρες στο έλεος των επιδρομέων. Στη φοβερή σφαγή που ακολούθησε, 20.000 κάτοικοι της Λευκωσίας πέρασαν από το λεπίδι των εισβολέων. Μετά τη Λευκωσία, σειρά παίρνει Αμόχωστος. Η πολιορκία της βάσταξε μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 1571. Από τότε, η Κύπρος βυθίζεται στο σκοτάδι της Οθωμανικής τυραννίας, επιχειρώντας συνεχώς απελπισμένες και καταδικασμένες εξεγέρσεις που πνίγονται όλες το αίμα η μία μετά την άλλη. Όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ο τύρανος της Κύπρου Κιουτσούκ Μεχμέτ Πασάς ζήτησε ενισχύσεις. Μόλις έφτασαν ενισχύσεις, οι Τούρκοι αποφάσισαν να αποδεκατήσουν την ηγεσία του Κυπριακού Κλήρου για να προλάβουν τον ξεσηκωμό του Κυπριακού Ελληνισμού. Έτσι, το πρωί της 9ης Ιουλίου 1821, αποκεφάλισαν τους Μητροπολίτες Πάφου Χρύσανθο, Κιτίου Μελέτιο και Κυρινίας Λαβρέντιο. Ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου Κυπριανός, μαζί με τον Αρχιδιάκονό του Μελέτιο, κρεμάστηκαν σε ένα πλατάνι κοντά στην πύλη του Σεραγίου στη Λευκωσία. Τις μέρες που ακολούθησαν, αποκεφαλίστηκαν ή κρεμάστηκαν περισσότεροι από 200 κληρικοί και προύχοντες της Κύπρου. Ο λαϊκός ξεσηκωσμός είχε στραγγαλιστεί από τα αιματοβαμμένα χέρια των τυράννων πριν προλάβει να εκδηλωθεί.
Μου κάψαν την πατρίδα μου, κοσέψανε τη γη.
Το 1878, μετά την ήττα της Τουρκίας στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η Αγγλία υποστήριξε ζωηρά τους Τούρκους στην ακύρωση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, που ουσιαστικά διέλυε την Τουρκία, και στην υπογραφή της συνθήκης του Βερολίνου, που περιόρισε σημαντικά τις τουρκικές απώλειες. Ο Σουλτάνος, γεμάτος ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της Μεγάλης Βρετανίας, πουλάει την Κύπρο στους Άγγλους έναντι ενός μικρού ποσού. Έτσι, στις 14 Αυγούστου 1878, υπογράφεται μεταξύ της Αγγλίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συμφωνία με την οποία ο Σουλτάνος μεταβιβάζει το κυριαρχικό δικαίωμά του, εκχωρώντας την Κύπρο στους Άγγλους. Στην Κύπρο εγκαθίσταται πλέον ένα ιδιότυπο καθεστώς, μια αποικιακή δικτατορία που ο ύπατος αρμοστής ή διοικητής του νησιού ασκεί όλες τις εξουσίες. Η θύελλα των διαμαρτυριών που ξεσπάει φτάνει και μέσα στην ίδια την Αγγλία. Είναι μια επέσχυντος μέθοδος κατάληψης που ατιμάζει τον αγγλικό χαρακτήρα, θα δηλώσει ο Γλάδστον. Στην προσφώνησή του, στον πρώτο Άγγλο αρμοστή Wolsey, ο αρχιεπίσκοπος Σοφρόνιος ο Δεύτερος διακηρύσει πως ο πόθος του κυπριακού λαού είναι η ένωσή του με την Ελλάδα. Δύο χρόνια αργότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου 1880, συγκεντρώνονται στη Λευκοσία όλοι οι αντιπρόσωποι των Κυπρίων. Στη διακήρυξή τους αναφέρουν: «Γνήσιοι Έλληνες όντες, έχουμε πόθο, μια γλυκιά και παρήγορη ελπίδα, την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα». Το ίδιο σύνθημα κυριαρχεί στα συλλαλητήρια και σε όλες τις προσπάθειες που δεν σταματούν ούτε λεπτό, όταν στις 5 Νοεμβρίου 1914 η Αγγλική κυβέρνηση διακηρύσει την προσάρτηση της Κύπρου στο Βρετανικό στέμα. Οι Έλληνες θεωρούν το γεγονός οριστική απαλλαγή από τον Τούρκικο ζυγό και τελευταίο σταθμό στο δρόμο για την ένωση της Κύπρου με το ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Μας γέμισε σαν τα δέντρα που μάχε το άνεμος, που τα δέρνουν οι πόρες μας άλευτα, τον καρπό ετοιμάζουν στα κλόνια.
Και ο αγώνας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, των Κυπρίων συνεχίζεται. Τον Νοέμβριο του 1917, στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στη Λευκοσία, συνέρχεται Παγκύπριο Συνέδριο που ψηφίζει ομόφωνα την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η πίεση από τον Κυπριακό Λαϊκό Πόθο φτάνει μέχρι το Πρωθυπουργό Γραφείο της Βρετανίας, στον Πρωθυπουργό Λότ Τζόρτζ, που δηλώνει πως οι πόθοι των Ελλήνων της Κύπρου θα εξεταστούν επιμελώς και συμπαθώς. Στα λόγια όμως, γιατί στην πράξη οι Άγγλοι είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν τη μαρτυρική Κύπρο με κάθε μέσο. Στις 16 Οκτωβρίου 1920, ο υφυπουργός Απικίων Άμερη δηλώνει χωρίς καμιά περιστροφή πως η Αγγλία θα κρατήσει την Κύπρο. Η οξύτητα πλέον στις λαϊκές αντιδράσεις είναι αναπόφευκτη. Στις 25 Μαρτίου 1921, οι Άγγλοι απαγορεύουν τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφεται, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η Συνθήκη της Λοζάνης. Σύμφωνα με το 20ο άρθρο της, η Τουρκία δηλώνει ότι αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου που διακηρύχθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση στις 5 Νοεμβρίου 1914. Με άλλα λόγια, η Τουρκία παραιτείται με τον πιο επίσημο, πανηγυρικό και κατηγορηματικό τρόπο από κάθε δικαίωμά της στην Κύπρο. Στο μεταξύ, η Κύπρος συνεχίζει να δονείται από εκδηλώσεις, συλλαλητήρια και διακηρύξεις για την ένωσή της με την Ελλάδα. Στις 17 Ιανουαρίου 1931, το κήρυγμα της Λεμεσού δεν διαφέρει και πολύ από κήρυγμα επανάστασης. 50 χρόνια ξένης κατοχής μας έπεισαν όλους ότι καμιά πρόοδος, καμιά προκοπή δεν είναι δυνατή όταν είμαστε δούλοι. 11 μέρες μετά, στις 28 Οκτωβρίου 1931, στο παλαϊκό συλλαλητήριο ενός άοπλου λαού που διψούσε για ελευθερία, χύνεται το αίμα 6 Κυπρίων αγωνιστών από την πανικόβλητη αντίδραση των Άγγλων που στραγγαλίζουν και τη λιγοστή ελευθερία των κατοίκων του νησιού, εγκαθιδρύοντας μια προκάλυπτη και αυτιασίδωτη δικτατορία. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία αντικαθίσταται με την αγγλική. Διώκεται η ελληνική ιστορία σαν να μην υπήρξε ποτέ. Απαγορεύονται οι εικόνες των ηρώων του 1821, απαγορεύονται σχολικά βιβλία από την Ελλάδα, έστω και βοηθητικά. Όταν όμως έρχεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και 35.000 Ελληνοκύπροι εισπέδουν εθελοντικά στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στο πλευρό των συμμάχων, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τσόρτσιλ δηλώνει: «Όταν ο πόλεμος τελειώσει, το όνομα της Κύπρου θα περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων στα οποία οφείλει ευγνωμοσύνη όχι μόνο η δική μας γενιά, αλλά και οι μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, τα λόγια του Τσόρτσιλ και των άλλων Άγγλων επισήμων δεν ήταν παρά μια σκέτη υποκρισία που προσπαθούσε αδέξια να καλύψει τις επιδιώξεις τους ενάντια σε κάθε έννοια δικαιοσύνης. Μάταια, οι Κύπροι πρόβαλαν το ιερό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης υπογραμμίζοντας τις θυσίες τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο γυρίος Μητροπολίτης Κυρίνιας, Μακάριος ο Δεύτερος, που είχε εξοριστεί από τους Άγγλους για τα γεγονότα του 1931, επανέρχεται στην Κύπρο και οργανώνει δημοψήφισμα στις 15 Ιανουαρίου 1950, που με ποσοστό 95,7% ζητάει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Άγγλοι αρνούνται ακόμα και να παραλάβουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Στις 28 Ιουνίου 1950 πεθαίνει ο Μητροπολίτης Κυρίνιας και 4 μήνες μετά εκλέγεται ο Μακάριος ο Τρίτος σαν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τον Απρίλιο του 1953 ο Μακάριος ζητάει από τους Άγγλους να σεβαστούν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού και μπροστά στην άρνησή τους ζητάει από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συμπεριλάβει το θέμα στην 8η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού και μεταβαίνει προσωπικά στην έδρα του Οργανισμού για την υπεράσπιση του Κυπριακού αιτήματος. Οι Άγγλοι όμως είναι ανυποχώρητοι. Στις 28 Ιουλίου 1954 ο Υφυπουργός Αποικιών της Βρετανίας Χόπκισον δηλώνει στη Βουλή των Κοινοτήτων πως η αρχή της αυτοδιάθεσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο. Όταν ρωτήθηκε πότε νομίζει πως θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί και στην Κύπρο η αρχή της αυτοδιάθεσης, απαντάει μονολεκτικά: «Ποτέ». Και τον Απρίλιο του 1955 ο Κυπριακός αγώνας οδηγείται στο μόνο δρόμο που του έχει απομείνει, στην επανάσταση εναντίον του Άγγλου δυνάστη με τη θρηλυκή εώκα, και παίρνει τα όπλα βγαίνοντας στα βουνά. Δάσκαλοι, κληρικοί, επιστήμονες, εργάτες, χωρικοί, άντρες και γυναίκες περιφρονούν το θάνατο και συμμετέχουν ψυχικά και σωματικά στον αγώνα για την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού.
Πρωτή Απρίλη κι άρχινα το μέγα πανηγύρι, το μέγα πανηγύρι. Τούτος δεν είναι πόλεμος, τούτη δεν είναι αμάχη, τούτη δεν είναι αμάχη. Εδώ γίνονται ήρωες σαν μουστακά παιδιά, για μάρα κυπριώτησα ήταν η εμιτά. Εδώ γίνονται ήρωες σαν μουστακά παιδιά, για μάρα κυπριώτησα ήταν η εμιτά.
Πανικόβλητοι πλέον, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι Άγγλοι θυμούνται στην παλιά τους τεχνικό σκηνο, δηλαδή το διέρη και βασίλευε. Υποκρίνονται πως θέλουν διακαώς την απόδοση δικαιοσύνης στην Κύπρο και ξεθάβουν ανύπαρκτα τουρκικά ιστορικά δικαιώματα στο νησί. Βάζουν τους Τούρκους να ισχυρίζονται πως αν πάψει η Βρετανική κυριαρχία θα πρέπει να επανέλθουν οι ίδιοι στην Κύπρο. Τώρα αν πούλησαν το νησί στους Άγγλους και αν με τη συνθήκη της Λοζάνης παρετήθηκαν πανηγυρικά από κάθε δικαίωμά τους στην Κύπρο, αυτά για την τουρκική βουλημία είναι ασήμαντες λεπτομέρειες, ιδίως όταν βρίσκει τόσο ισχυρούς υποστηρικτές. Έτσι οι Βρετανοί, βάζοντας από κερκόπορτα τους Τούρκους σαν βασικό παράγοντα στην Κύπρο, στραγγαλίζουν εν ψυχρό το ιερό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού, δικαίωμα που άσκησαν δεκάδες λαοί στον κόσμο. Σέρνουν κυριολεκτικά την Ελλάδα στις 29 Αυγούστου 1955 στην καταδικασμένη προκαταβολικά τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου, που μοναδικό σκοπός της ήταν να επισημοποιήσει την ανάμειξη της Τουρκίας στο κυπριακό πρόβλημα. Η Κύπρος είναι πλέον ένα καζάνι που βράζει. Στις 3 Οκτωβρίου 1955 φτάνει στην Κύπρο νέος κυβερνήτης, ο Τζον Χάρτινγκ, με απεριόριστες εξουσίες και εντολή να καταστήλει διαπυρός και σιδήρου την εξέγερση των Κυπρίων. Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Στις 9 Μαρτίου 1956 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος συλλαμβάνεται και μαζί με άλλα μέλη του Εθναρχικού Συμβουλίου εξορίζεται στις Σεϊχέλες του Ειρηνικού. Στις 10 Μαΐου 1956 οδηγούνται στην Αγχώνη οι Κύπριοι αγωνιστές Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου και γίνονται οι μάρτυρες του κυπριακού αγώνα στη συνείδηση του απανταχού ελληνισμού.
Τον είδα τον Καραολή, ίδιος ο Άγιος. Να το πει με το σκηνή εκείνοτης αγχωνής.
Να του χαράσει το λαιμό, να του κλείνει το στόμα, το στόμα που τραγούδαγε για λεύτε για καγόνα.
Οι αγχώνες που στείλουν οι Άγγλοι για να πνίξουν τον πόθο του κυπριακού ελληνισμού λειτουργούν ασταμάτητα. Στις 9 Αυγούστου 1956 θανατώνονται ο Ανδρέας Ζάκος, ο Χαρίλαος Μιχαήλ και ο Ιάκωβος Πατάτσος. Στις 14 Μαρτίου 1957 ο Ευαγόρας Παλικαλίδης. Η ελευθερία του τύπου καταργείται εντελώς. Η χωρίς δίκη φυλάκιση πλημμυρίζει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης από Κύπριους αγωνιστές. Οι Άγγλοι αδυνατούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, το θρυλικό διγενή. Διακηρύσουν πως δεν μπορούν να δώσουν λύση αν δεν παύσει βία. Αλλά όταν στις 16 Αυγούστου 1956 ο διγενής με προκήρυξη τους προσφέρει εκεχηρία για την εξεύρεση λύσης, οι Άγγλοι λένε πως αυτό είναι αδυναμία συνέχισης του κυπριακού αγώνα, με αποτέλεσμα όχι μόνο τη συνέχιση αλλά και την ένταση της εξέγερσης. Προς την πλήρη αδυναμία τους να καταστήλουν τον κυπριακό αγώνα, οι Άγγλοι υποκινούν τους λιγοστούς Τούρκους του νησιού σε ομότητες εναντίον των Ελλήνων για να στηρίξουν την αδυναμία συμβίωσης των κατοίκων του νησιού, που είναι 88% Έλληνες και 18% τουρκογενείς μουσουλμάνοι. Στόχος, η διχοτόμηση του νησιού για την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των Βρετανικών συμφερόντων. Η διχοτόμηση της Κύπρου προωθείται με κάθε τρόπο από τους Άγγλους σε όλα τα επίπεδα, χωρίς αποτέλεσμα, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος, που είχε επιστρέψει από την εξορία, ζητάει στις 16 Σεπτεμβρίου 1958 την ανεξαρτησία της Κύπρου σαν λύση του κυπριακού προβλήματος. πέντε μήνες αργότερα, στις 23 Φεβρουαρίου 1959, δημοσιεύονται τα κείμενα των Συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου που αναγνωρίζουν στο 18% του τουρκικού πληθυσμού εξωφρενικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα βέτο του Αντιπροέδρου της Κυπριακής Κυβέρνησης, που είναι υποχρεωτικά Τουρκοκύπριος, και στην Τουρκία αδιανόητα δικαιώματα, όπως εκείνο της μονομερούς επέμβασης. Η επέμβαση βέβαια αυτή συμφωνήθηκε για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάτι τέτοιο όμως οι Τούρκοι τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Για αυτούς ήταν αρκετό το δικαίωμα επέμβασης. Αν δεν θα ήταν για τη διασφάλιση, αλλά για τη δολοφονία της ακεραιότητας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό ήταν μια σήμαντη λεπτομέρεια.
Δεν έχει ο κάμπος μας νερό, τις ρίζες να κρατήσει, κόρμια ζητάει και στεναγμούς, κόρμια ζητά σαν το δέντρο να ανθίσει.
Τα μεσάνυχτα της 15ης προς την 16η Αυγούστου 1960, σε ειδική τελετή στο κυβερνείο της Λευκωσίας, εγκαταλείπεται η κυριαρχία της Βρετανίας στην Κύπρο, εκτός βέβαια από τις περιοχές όπου ήταν εγκατεστημένες οι αγγλικές βάσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται το 91ο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά έχει μέσα της τα σπέρματα της αντίφασης που οδηγούν σε νέες περιπέτειες. Το Κυπριακό Σύνταγμα δεν λειτουργεί. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φάζελ Κιουτσούκ, κάνει ό,τι μπορεί, ασκώντας τα προνομιακά του καθήκοντα, να αχρηστέψει την Κυπριακή κυβέρνηση. Τον Αύγουστο του 1963, ο Μακάριος υποβάλλει σχέδιο 13 σημείων, στα οποία έπρεπε να μεταρρυθμιστούν οι ιδρυτικές συνθήκες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κατάσταση χειροτερεύει και αρχίζουν συγκρούσεις μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, που εξοπλίζονται και υποκινούνται από την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Τουρκία απειλεί επέμβαση στο νησί και τον Αύγουστο του 1964 τουρκικά βομβαρδιστικά καίνε με βόμβες ναπάλμ ελληνικά χωριά της βόρειο-δυτικής Κύπρου. Η Ελλάδα οδηγείται στα πρόθυρα του πολέμου. Τότε ακριβώς παρουσιάζει τη χρυσή ευκαιρία για τον Ελληνισμό να λύσει το κυπριακό πρόβλημα. Υποβάλλεται το σχέδιο Άτσεσον, που προτείνει την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα με ταυτόχρονη παραχώρηση για 50 χρόνια βάσης στους Τούρκους, με μια έκταση στην Καρπασία που αντιστοιχούσε στο 4% του κυπριακού εδάφους. Το σχέδιο, ενώ γίνεται δεκτό στην αρχή, απορρίπτεται στη συνέχεια και οι Τούρκοι αποθρασύνονται. Τα επεισόδια που δημιουργούν διαδέχονται το ένα το άλλο. Στις 21 Απριλίου 1967 γίνεται το πραξικόπημα στην Ελλάδα, που δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη Τουρκία σε διεθνές επίπεδο. Αλλά υπάρχει η ελληνική μεραρχία στην Κύπρο, που έστειλε από το 1964 ο Γεώργιος Παπανδρέου και που είναι ένα καταλυτικό εμπόδιο στα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας και των Άγγλων υποστηρικτών της. Ο αρχηγός όμως της ελληνικής χούντας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, προσθέτει ένα ακόμα ολέθριο λάθος στην αλυσίδα των ελληνικών σφαλμάτων. Το Νοέμβριο του 1967 διατάζει την ανάκληση της ελληνικής μεραρχίας που στάθμευε στην Κύπρο. Το ανοχήρωτο νησί είναι πλέον στο έλεος των αρπακτικών διαθέσεων της Τουρκίας. Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρχίζουν οι ατέλειωτες και ατέρμονες διακοινωτικές συνομιλίες που βολεύουν την προετοιμασία των Τούρκων για το επόμενο αποφασιστικό χτύπημα στην Κύπρο.
Δεν είναι η πρώτη σας φορά, δεν είναι η πρώτη σας φορά που μας πουλήσατε. Τότε δεν ξανακάνει χρόνια πίσω σας σε όλες. Όταν μας επουλούσατε στους τέσσερις. Κι όμως ζήσαμε κι αντέξαμε, κι αντέξαμε σκλαβιές, και φούστα και σκλαβιές. Αφέραμε δεξά, με την αναβροχιά, με την αναβροχιά.
Και τον Ιούλιο του 1974, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακολουθούν τα γεγονότα που οδήγησαν σε συμφορά και σε νέα σκλαβιά το μισό νησί της μαρτυρικής Κύπρου. Οι Τούρκοι εκτιμούν πως η δικτατορία στην Ελλάδα τους δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα για να απλώσουν τα αρπακτικά τους χέρια πάνω στον Ελληνισμό. Η υφαλοκρηπίδα και ο εναέριος χώρος στο Αιγαίο, η Δυτική Θράκη και φυσικά η Κύπρος είναι οι στόχοι τους. Και τα ολέθρια ελληνικά σφάλματα συνεχίζονται. Στις αρχές Ιουλίου 1974, ο Μακάριος αξιώνει από τον Ιωαννίδη που είχε αρπάξει την εξουσία στην Αθήνα να απομακρύνει από την Κύπρο τους Έλληνες αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Ο Ιωαννίδης, αντί απάντησης, εξαπολύει στις 15 Ιουλίου 1974 πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Η Τουρκία βρίσκει μπροστά της τη θαυμάσια ευκαιρία να αποκαταστήσει, δήθεν, την τάξη στην Κύπρο σαν εγγυήτρια δύναμη και στις 20 Ιουλίου 1974 εισβάλλει στο νησί με τεράστιες δυνάμεις στρατού, ναυτικού και αεροπορίας. 3-24 ώρα αργότερα, στις 23 Ιουλίου 1974, η δικτατορία στην Ελλάδα καταραίει κάτω από το βάρος των εγκληματικών της σφαλμάτων. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας αναλαμβάνει να περισσώσει ό,τι μπορεί. Κηρύσσει γενική επιστράτευση. Τα κρίσιμα αυτά 24 ώρα, οι Τούρκοι κυριολεκτικά καθυλώνονται από τις λιγοστές ελληνικές δυνάμεις. Καταρρύπτονται 19 πολεμικά τους αεροπλάνα. Οι ίδιοι, από λάθος, βυθίζουν το αντιτορπιλικό τους Κοντζάτεπε, οδηγώντας τον υγρό θάνατο το πλήρωμά του. Το μικρό προγεφύρωμα που δημιουργούν είναι τελείως ανεπαρκές για τα σχέδιά τους. Παρά τη λησαλέα προσπάθειά τους, την οργανωμένη προπολού βοήθεια που είχαν μέσα στην Κύπρο από τους Βρετανούς και τους Τουρκοκύπριους, οι Τούρκοι δεν πετυχαίνουν το στόχο τους. Τους χρειάζεται και χειρία για να περισσώσουν τουλάχιστον το μικρό τους προγεφύρωμα. Έτσι, συνενούν στη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός και στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πήρε αριθμό 353 στις 22 Ιουλίου 1974. Η απόφαση αυτή καλεί τα μετέχοντα στη μάχη μέλη να σταματήσουν το πυρ και καλεί όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την αδερφική ακεραιότητα της Κύπρου και ζητεί την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από την Κύπρο. Οι Τούρκοι συνενούν, αλλά δεν έχουν καμιά πρόθεση να σεβαστούν την εκεχηρία ή την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για αυτούς, το μόνο που μετράει είναι να πάρουν ανάσα ζωής για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους. Είναι τόσο απροκάλυπτα προκλητικοί στην περιφρόνησή τους σε αυτά που είχαν συμφωνήσει, ώστε και αυτός ακόμα ο Βρετανός εκπρόσωπος του Συμβούλιου Ασφαλείας, δύο μέρες αργότερα, δεν μπορεί να κρατηθεί. Εάν μια κυβέρνηση λέει ότι αποδέχεται την απόφαση που λάβαμε προχτές και οι δυνάμεις της δεν σταματούν το πυρ, τότε ένα από τα δύο δυνατά συμπεράσματα έχουμε να εξάγουμε. Ή η κυβέρνηση αυτή δεν ελέγχει τις ένοπλες δυνάμεις της, ή ότι η αποδοχή της δεν ήταν ειλικρινής. Στις 14 Αυγούστου 1974 η Τουρκία, αφού είχε εδραιώσει το ελληνικό προγεφύρωμά της, το προγεφύρωμά της στην Κύπρο και εκμεταλλευόμενη την ελληνική αδράνεια που επέβαλαν οι περιστάσεις, εξαπολύει τη δεύτερη επίθεσή της, που είναι μια άνηση πλέον μάχη, καταλαμβάνοντας το 38% του κυπριακού εδάφους και χαράσοντας τη γραμμή Ατυλαδίου. Οι μεγάλες δυνάμεις χύνουν ποταμού από κροκοδίλια δάκρυα και η μια καταδίκη της Τουρκίας διαδέχεται την άλλη. Όλες καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων της Τουρκίας. Η διχοτόμηση που επί δύο δεκαετίες ζητούσαν οι Άγγλοι επιβάλλεται με τη βία και το αίμα. 5.000 νεκροί, 1.617 αγνοούμενοι, 200.000 πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την πατρίδα είναι η ειρήνη που έφεραν οι Τούρκοι στο μαρτυρικό νησί. Ακολουθούν ατέλειωτες διακοινωτικές συνομιλίες για να τηρηθούν τα προσχήματα και να φανεί η δήθεν καλή θέληση της Τουρκίας για μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Στις 18 Νοεμβρίου 1983 η Τουρκία αποβάλλει για μια ακόμα φορά το υποκριτικό της προσωπείο. Το αντρίκελο της στην Κύπρο, ο Ραούφ Τενκτάς, εφαρμόζοντας τις εντολές των αφεντικών του, αυτό αποκαλείται πρόεδρος της τουρκοκυπριακής ψευτοδημοκρατίας και αναγνωρίζεται μόνο από αυτήν. Μια δεκαετία περίπου αργότερα, στις 22 Ιανουαρίου 1993, η Τουρκία ξαναδείχνει το πραγματικό της πρόσωπο όταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλη δηλώνει με τον χαρακτηριστικό τουρκικό τραμπουκισμό: «Οι Έλληνες θα μετανιώσουν την ώρα που τους γέννησε η μάνα τους αν υπάρξουν εμπλοκές στο κυπριακό πρόβλημα. Τα Άδανα απέχουν 6 λεπτά από τη Λευκοσία». Και ο απανταχού ελληνισμός δεν έχει σήμερα κανένα άλλο όπλο παρά μόνο αυτό που εκφράζουν δύο μονάχα λέξεις: «Δεν ξεχνώ». Και η σημερινή όμως 7η εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις ή και υποδείξεις για την εκπομπή αυτή. Γράψτε μας λοιπόν στην Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς Δημητρίου Σούτσου 46 115 21 Αθήνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην 8η εκπομπή μας που θα είναι αφιερωμένη στα γεγονότα που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 και που σημάδεψαν τη συρρήκνωση του ελληνισμού από μια ακόμα πατρογονική εστία. Από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε την ευθύνη της παραγωγής και της μουσικής της επιμέλειας, καθώς επίσης και από τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του οίκου, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα 8:56 ακριβώς δείχνει το ρολόι, ήταν η εκπομπή Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο συγγραφέας Λεωνίδας Κουμάκης. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 25 βαθμοί Κελσίου με 78% υγρασία. Αύριο θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος και μπόλικη υγρασία. Προσοχή στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Αβαδόπουλος.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
9 ακριβώς δείχνει το ρολόι και στο Λαβάλ αυτή τη στιγμή βρέχει έντονα, όχι στο Μόντρεαλ όμως, διότι το σύννεφο από ό,τι βλέπω στο ραντάρ πιάνει μόνο το Λαβάλ. Επομένως στο Μόντρεαλ δεν το πιάνει καθόλου, είστε καλά στο Μόντρεαλ, μάλλον στο Λαβάλ είναι καλύτερα γιατί τώρα έχει δροσίσει λίγο στο Λαβάλ, διότι μας έβρεξε. Αυτή η βροχή όμως δεν θα κρατήσει για πολύ γιατί το σύννεφο είναι πολύ μικρό, μια μπόρα είναι, με ένα έντονο σύννεφο που έχει πολύ βροχή μέσα, μας την ξεφόρτωσε στο Λαβάλ και σε 5 λεπτά θα φύγει. Μας δρόσες όμως, επομένως καλοδεχόμενο να είναι. Συνεχίζουμε με ειδήσεις. Στο Μόντρεαλ πότε θα βρέξει, για να δω. Μπα, δεν βλέπω βροχή. Δεν βλέπω βροχή για το Μόντρεαλ. Μόνο καύσωνα. Ωραία λοιπόν. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρέει και πάλι φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream 1. Παρέτηση Ντράγκη, η Ιταλία οδεύει προς πρόωρες εκλογές. Εν αναμονή ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση του βασικού επιτοκίου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Μερική ανακούφιση στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 στη Βαλτική διοχετεύεται και πάλι φυσικό αέριο από τη Ρωσία προς τη Γερμανία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, από τον αγωγό περνά η ίδια ποσότητα αερίου όπως πριν τα έργα συντήρησης πριν 10 μέρες, δηλαδή περίπου ένα 40%. Με την κίνηση αυτή η Μόσχα κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια της και μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκβιάζει με ένα νέο κλείσιμο της τρόφιγγας. Ο γερμανός συντηρητικός Νόρμπερτ Ρόντγκεν, ειδικό σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δηλώνει ότι τώρα ρέει φυσικό αέριο, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί από εβδομάδα. Η Γερμανία οφείλει να απεξαρτηθεί από τα παιχνίδια εξουσίας της Ρωσίας, τονίζει ο γερμανός πολιτικός. Περισσότερα για την επαναλειτουργία του αγωγού από τον Γιάννη Παπαδημητρίου.
Δεν επαληθεύτηκε το χειρότερο σενάριο, γιατί η Ρωσία δεν έκλεισε τη Στρόφιγγα. Αλλά δεν επαληθεύτηκε ούτε το καλύτερο σενάριο, γιατί θεωρητικά μετά τη συντήρηση ο Nord Stream 1 θα μπορούσε να διοχετεύει διπλάσια ποσότητα φυσικού αερίου. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η γερμανική πλευρά. Σε μια πρώτη ή μη επίσημη αντίδραση, η εκπρόσωπος του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος για θέματα ενέργειας, Νίνα Σέρ, δήλωσε ότι δεν αλλάζει ο σχεδιασμός του Βερολίνου, ούτε ο στόχος για μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας μέσα στο καλοκαίρι. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουν άδικο και οι αναλυτές που επισημαίνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχει συμφέρον να πριονίσει το κλαδί στο οποίο κάθεται και ο ίδιος, γιατί είναι οικονομικά αλλά και τεχνικά αδύνατον για τη Ρωσία να αναπληρώσει μια οριστική απώλεια της αγοράς στη Δυτική Ευρώπη. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
Την ώρα που η Ρωσία προτίθεται να διευρύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της και στη Δυτική Ουκρανία, ειδικοί καταγράφουν μαζικές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τα ρωσικά στρατεύματα. Έκθεση του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη συγκεντρώνει αποδείξεις, οι οποίες στηρίζουν τις κατηγορίες σε βάρος της Μόσχας. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά στην επίθεση κατά του θεάτρου της Μαριούπολης, όπου αναζήτησαν καταφύγιο πολλοί πρόσφυγες, ή στην επίθεση κατά του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης Κραματόρσκ. Η έκθεση παρατηρεί ότι και εκ μέρους των Ουκρανών στρατιωτών έχουν υπάρξει παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Και να πάμε στην Ιταλία και τη Ρώμη, όπου ο Μάριο Ντράγκη υπέβαλε το πρωί οριστικά την παραίτησή του στον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα. Όπως του ζητήθηκε από τον Ιταλό πρόεδρο, θα συνεχίσει να ασκεί υπηρεσιακά τα καθήκοντά του. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγγελάκης.
Όλα δείχνουν ότι η χώρα οδηγείται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, πιθανότατα στις 2 ή στις 9 Οκτωβρίου. Τέλη Αυγούστου δηλαδή αρχίζει επισήμως η προεκλογική εκστρατεία, αλλά είναι σαφές ότι στην πραγματικότητα τα διάφορα κόμματα βρίσκονται ήδη σε θέση μάχης. Ο Ντράγκη δεν δέχθηκε να συνεχίσει να κυβερνά υπό όρους, με κίνδυνο να μην διαθέτει την αναγκαία στήριξη στο κοινοβούλιο σε κρίσιμες για τη χώρα ψηφοφορίες. Και ο ίδιος από την άλλη υποτίμησε το γεγονός ότι σε λίγους μήνες, την ερχόμενη άνοιξη δηλαδή, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να στηθούν οι κάλπες, και το ότι τα κόμματα είχαν αρχίσει να ανεβάζουν τους τόνους φοβούμενα μεγάλες απώλειες ψήφων. Τώρα οι κύριες ανησυχίες αφορούν από τη μία τα υψηλά ποσοστά της άκρας δεξιάς των αδελφών της Ιταλίας, τα οποία στα γκάλοπ ξεπερνούν το 23%, και από την άλλη τον κίνδυνο οικονομικής αστάθειας, διότι ο Ντράγκη είχε δεσμευθεί προσωπικά για την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ώστε η Ιταλία να μπορέσει να εκταμιεύσει κανονικά όλες τις δόσεις του σχεδίου ανάκαμψης. Μόνο στο εξάμηνο αυτό, Ιουλίου-Δεκεμβρίου, το αντίστοιχο ποσό ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα φέρεται να επικοινωνεί σε ήδη με αρχηγούς ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να τους πληροφορήσει σχετικά με τις εξελίξεις και να στείλει καθησυχαστικά μηνύματα σε ό,τι αφορά την διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγγελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Με ελαφρά πτώση του δείκτη DAX και του Eurostox 50, οι αγορές αντιδρούν στις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, αλλά και ένα αναμονή των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την αύξηση των επιτοκίων σήμερα το απόγευμα. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Φραγκφούρτη βρίσκεται υποπίεση μετά την απόφαση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας να προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των επιτοκίων. Ο Γερμανός ειδικός σε ζητήματα χρηματιστηρίου, Γιάν Φέληξ Κλόκνερ, εκτιμά ότι η αύξηση του βασικού επιτοκίου στην Ευρωζώνη δεν θα ξεπεράσει τις 25 μονάδες βάσης, δηλαδή το 0,25%. Η διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στο τιμόνι των Βρετανών συντηρητικών θα κριθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου σε μονομαχία μεταξύ του πρώην Υπουργού Οικονομικών Ρίση Σούνακ και της Υπουργού Εξωτερικών Λις Τρας. Την τελική απόφαση θα λάβουν τα μέλη των Τόρις, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στις 5 Σεπτεμβρίου. Βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, φαβορή για την Προεδρία των συντηρητικών είναι η Λις Τρας. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Πρωτόγνωρες θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών καταγράφηκαν χθες σε πολλές γερμανικές πόλεις. Τον καύσωνα διαδέθηκαν τη νύχτα ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις σε πολλά ομόσπονδα κρατήδια. Λίγες μέρες μετά την καταψήφιση πακέτου νόμων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από το Αμερικανικό Κογκρέσο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε νέα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι μεταξύ άλλων η προώθηση αιωλικών πάρκων. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, η NASA θέτει σε εφαρμογή την αποστολή Artemis, στο πλαίσιο της οποίας μέσω πρόθεσμα θα μεταφερθούν και πάλι άνθρωποι στη Σελήνη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ρωσία απειλεί και η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέαμποκ απαντά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Σε αποκλειστική συνέντευξη στην Deutsche Welle παίρνει θέση στις ανακοινώσεις της Μόσχας ότι θα διευρύνει τις επιθέσεις της και σε άλλα τμήματα της Ουκρανίας. Στηρίζουμε την Ουκρανία όχι μόνο με την αλληλεγγύη μας και όχι μόνο επαναλαμβάνοντας καθημερινά ότι έχουμε να κάνουμε με κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσία, αλλά και μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης, έτσι ώστε οι Ουκρανοί να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τη χώρα τους, την επικρατεία τους. Η Ρωσία χρησιμοποιεί κάθε φορά ένα διαφορετικό επιχείρημα σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις πράξεις της. Αυτή τη φορά ισχυρίζεται ότι επιτίθεται λόγω της στρατιωτικής στήριξης χωρών του εξωτερικού στην Ουκρανία. Κι ας έχει επιτεθεί στο παρελθόν στο Κίεβο, αλλά και σε δυτικές περιοχές στην Ουκρανία. Έχουμε συνεπώς να κάνουμε απλά με μια καινούργια προπαγάνδα εκ μέρους της Μόσχας. Θυμίζουμε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επεκταθούν στα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας. Αιτιολογώντας τις προθέσεις του Κρεμλίνου, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι θα απομακρυνθούν από τα τωρινά μέτωπα του πολέμου όσο η Δύση συνεχίζει να πλημμυρίζει με όπλα την Ουκρανία. Παράλληλα, ο Σεργέι Λαυρόφ απέκλεισε για το άμεσο μέλλον ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο. Στο ερώτημα της Deutsche Welle για τη στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία πέραν της στρατιωτικής βοήθειας, η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέαμποκ απαντά. Εξετάζουμε συνεχώς νέους τρόπους στήριξης. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να βοηθήσουμε τις Ουκρανικές αρχές σε έρευνες ή στην αποναρκοθέτηση διαφόρων πόλεων. Ήδη σήμερα στηρίζουμε τους Ουκρανούς παρέχοντας βοήθεια στον ιατρικό τομέα αλλά και το προσφυγικό. Και όταν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, ακόμα και όσον αφορά την οικονομική στήριξη, όπως συζητούμε τώρα, τότε εξετάζουμε και αυτό, καταλήγει η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ξαφνικά, σαν αέρας που ήρθε να με πάρει. Όνειρα μισά, δεν περίμενα να δω. Μες στον ουρανό, περπατούσες δίπλα στο φεγγάρι. Μες στον ουρανό, τριγυρνώ, περιφερομένες στη ζωή σου. Δε σε συγχωρώ που μ' αφήνεις τα σκαλιά. Χρόνια προσπαθώ φυλακή να βάλω το φίλι σου κι όλο ξεγλίστρα η γλυκιά σου αγκαλιά.
Τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Την πρώτη τηλεοπτική του συνάντηση είχαν χθες βράδυ στο πλαίσιο της εκπομπής του ΡΙΚ Προκλήσεις οι υποψήφοι για την Προεδρία Αβέροφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης. Ανέδειξαν κυρίως τις διαφορές τους στα θέματα του χειρισμού του Κυπριακού και της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα κατά τις συνομιλίες στο Κραν Μοντάνα, το Μον Μπελεράν και τη Γενέβη. Στα καταληκτικά σχόλια, ο Αβέροφ Νεοφύτου τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει στην ελπίδα για λύση του Κυπριακού να πεθάνει και εξέφρασε αισιοδοξία ότι το αδιέξοδο μπορεί να έρθει με αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς. Τόνισε ότι η θέση του είναι η απαλλαγή από την Τουρκία και τις εγγύησεις, η επιστροφή εδαφών και η συνεργασία στη διακυβέρνηση με τους Τουρκοκυπρίους σε αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Τα ΜΟΕ, η ενέργεια και το ΝΑΤΟ είναι, είπε, στο τραπέζι. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπογράμμισε ότι σε αυτή την πιο κρίσιμη φάση για την Κύπρο κυρίαρχη σημασία έχει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να δώσουμε προτεραιότητα στη λύση του Κυπριακού και με προσήλωση και συνέπεια να δημιουργήσουμε τις συνθήκες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Πρέπει, είπε, σύντομα να δημιουργηθούν οι ελπίδες γιατί διαφορετικά αυτός ο τόπος δεν έχει μέλλον. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ο στόχος για λύση του Κυπριακού είναι κοινός και δεν θεωρεί ότι οι ανθυποψήφοι του είναι αντίπαλοι στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακού. Μπορεί, είπε, να υπάρχουν διαφορετικές γραμμές ή τακτικές, αλλά η λύση του Κυπριακού παραμένει στόχος της πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού. Απίφθινε επίσης έκκληση κατά τις συζητήσεις να κατατίθενται πολιτικά επιχειρήματα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας επανέλαβε την ισχυρή υποστήριξή του στο όραμα της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο με βάση την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του ψευδοκράτους. Σε ανακοίνωση ύστερα από συνεδρία του Συμβουλίου καταγγέλλεται επίσης η Ελλάδα για συνεχείς παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου της Τουρκίας και για αύξηση, όπως αναφέρεται, των προκλητικών της ενεργειών. Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες για να πάρει μέρος στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για επανέναρξη της εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Την επίτευξη της συμφωνίας ανακοίνωσε η τουρκική Προεδρία, αναφέροντας ότι η τελετή θα γίνει στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε αργά χθες βράδυ ότι στην Τουρκία μπορεί να υπογραφεί έγγραφο που θα δεσμεύει τις δύο πλευρές να διασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία διαδρόμων εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα. Ολοκληρώνεται σήμερα με κοινή συνάντηση όλων των κοινωνικών εταίρων στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας η διαβούλευση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Οι συζητήσεις άρχισαν χθες το πρωί με χωριστές συναντήσεις του Υπουργού Εργασίας Κυριάκου Κούσου με όλες τις οργανώσεις. Το απόγευμα ο Υπουργός Εργασίας είχε δύο ωριές διαδοχικές συναντήσεις με όλες τις εργοδοτικές και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πληροφορίες του ΡΙΚ αναφέρουν ότι κατά τις συζητήσεις ο Υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα προχωρήσει το συντομότερο με την έκδοση διατάγματος στο οποίο θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τις συναντήσεις τέθηκε θέμα καθορισμού δύο κατώτατων μισθών, ενός που θα καταβάλλεται με την πρόσληψη του εργαζόμενου και ενός που θα καταβάλλεται εφόσον ο εργαζόμενος συμπληρώνει 6 μήνες στον ίδιο εργοδότη. Προβληματισμό και αντιπαραθέσεις προκαλούν θέσεις των εργοδοτών για τις κατηγορίες εργαζομένων που θα παραμείνουν εκτός κατώτατου μισθού, μεταξύ των οποίων και ατόμων ηλικίας 16 έως 21 ετών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό. Σε ταινία διάρκειας 21 δευτερολέπτων που ανήρτησε στο Twitter από το μπαλκόνι του στο Λευκό Οίκο, ο Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, κάνει αρκετή δουλειά και έχει ήπια συμπτώματα. Παράλληλα ευχαρίστησε τον Αμερικανικό λαό για το ενδιαφέρον του. Η εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν έχει αρχίσει να λαμβάνει το σκεύασμα Paxlovid. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες την πρώτη αύξηση επιτοκίων ύστερα από 11 χρόνια με στόχο την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αναθεώρηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 0,5% από 0%. Το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 0,75% από 0,25% και το επιτόκιο καταθέσεων στο 0% από μείον 0,5%. Τίθεται έτσι τέλος στη μακροχρόνια περίοδο των αρνητικών επιτοκίων. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Άρης Λεμεσού νίκησε στο ΑΕΚ Αρένα με 2-0 τη Νεύτσι Μπακού. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Σα τη Λατίνα, ράζω πάνω τη ολόκληρο το μήνα. Δεν θέλω τίποτα σχεδόν από εκείνη. Θέλω μονάχα να την πάω στη σελήνη. Πράσινα μάτια και κορμί σαν τη Λατίνα, ράζω πάνω τη ολόκληρο το μήνα. Δεν θέλω τίποτα σχεδόν από εκείνη. Θέλω μονάχα να την πάω στη σελήνη. Μια με γεύση καλοκαίρι, μου πιάσε το χέρι. Μια παρελία μισή κι αφεύγουμε σ' άλλα μέρη. Με στο μυαλό τη κόλαση. Το τι θα γίνει κόλαση, κανείς μας δεν το ξέρει. Άγγιξε με yeah. Χόρεψε με, yeah. Φωτιά είναι ναι, κόλας είναι. Άγγιξε με, χόρεψε με, κοίτα με, φίλησε με, σημάδεψε με, yeah. Πράσινα μάτια και κορμί σαν τη Λατίνα, αράζω πάνω της ολόκληρο το μήνα. Δεν θέλω τίποτα σχεδόν από εκείνη. Θέλω μονάχα να την πάω στη σελήνη. Πράσινα μάτια και κορμί σαν τη Λατίνα, αράζω πάνω της ολόκληρο το μήνα. Δεν θέλω τίποτα σχεδόν από εκείνη. Θέλω μονάχα να την πάω στη σελήνη. Θέλω για πάντα εδώ να μείνει. Με τα φιλιά τη σημάδια να μ' αφήνει. Τίποτα καλύτερο από εκείνη. Με ένα βλέμμα τη στην ψυχή μου δίνει. Ούτε λεπτό μόνο μου δεν με αφήνει. Ξέρει πολύ καλά τι θέλω από εκείνη. Το βλέμμα τη φωτιά και πάντα μου το δίνει. Ξέρει πολύ καλά τι θέλω από εκείνη. Όλο το βράδυ
με κοιτάζει. Μάλλον θέλει στο κορμί μου να αποδράσει. Και γι' αυτό κι εγώ αναλαμβάνω δράση. Μαζί μου παίξει, ποτέ τη δεν θα χάσει. Πράσινα μάτια και κόρμη σαν τη Λατίνα. Ράζω πάνω τη ολοκληρώ το μήνα. Δεν θέλω τίποτα σχεδόν από εκείνη. Θέλω μονάχα να την πάω στη σελήνη. Πράσινα μάτια και κόρμη σαν τη Λατίνα. Ράζω πάνω τη ολοκληρώ το μήνα. Δεν θέλω τίποτα σχεδόν από εκείνη. Θέλω μονάχα να την πάω στη σελήνη.
Λιάκ και Μυριό, Λατίνα το τραγούδι αυτό. Ελπίζω να το πρόφερα καλά. Είναι τα καινούργια τραγούδια που παίζουν στην Ελλάδα και που τα ακούν οι νέοι. Λιάκ και Μυριό, Λατίνα. Και πριν αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Λέω, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Λέξη κλειδί, αναλυτικό. Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Το είχα βάλει και χθες και προχθές. Ημέρα μνήμης και περισυλλογής για την Κύπρο και τα κυπριακά, και τα κυπριακά γεγονότα. Εσείς ακούσατε τίποτα στο αναλυτικό, στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων που έχω βάλει σήμερα χθες και προχθές για αυτές τις σημαντικές, για τη σημαντική επέτειο της Κύπρου από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου? Δεν άκουσα τίποτα. Μιλήσανε για τον αγωγό, μιλήσανε για τον αγωγό, τον Nord Stream, μιλήσανε για... Τι άλλο είπανε, για τη Σελήνη, για τη Μαύρη Θάλασσα, στην κοσμάρα τους. Στην κοσμάρα τους. Αχ. Δεν είναι αστείο. Όχι. Κωμικοτραγικό, ναι. Λοιπόν, και μετά από εκεί λέμε... Μα οι ίδιοι δηλαδή δεν ενδιαφέρονται. Αφού οι ίδιοι δεν ενδιαφέρονται, τότε ποιος θα ενδιαφερθεί? Ευτυχώς που τα αφιερώματα και αυτές τις ημέρες μνήμης τις θυμάμαι στην Ομογένεια και βάζουμε και αυτά τα αφιερώματα από τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Αλλιώς δεν θα ακούγανε, που θα τα έχουμε ξεχάσει κανονικά, όπως τα έχουν ξεχάσει και στην Κύπρο. Το ΡΙΚ. Το ΡΙΚ. Μάλιστα. Αλλά έβαλα μερικές παλιές εκπομπές, εχθές δηλαδή, που μου στέλνανε τότε που το ΡΙΚ, όταν το ΡΙΚ ακόμα έβαζε αφιερώματα για τις ημέρες μνήμης αυτές. Τότε που τις έβαζε και μου τις έστελνε. Και ευτυχώς που τις κασέτες τις κράτησα, για τις βάζω και σήμερα, τις οποίες δεν τις έχουν ούτε εκείνοι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 9.30 είναι η ώρα, μάλλον 9.26. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή και συντονιστήκατε και αυτό το βράδυ στο Ράδιο Σαντριβέλη 102,3 FM. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη με ένα εξίσου ωραίο πρόγραμμα. Και προσοχή, γιατί θα έχουμε καύσωνα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Μείνετε στη δροσιά. Γεια σας από μένα.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.